Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Σας μέρα, φίλοι μου. Εδώ είμαστε και αυτό το κυριακάτικο πρωινό με θέματα από την Ύπαιθρο που ενδιαφέρουν. Ας τους ρίξουμε μια ματιά. Αγρονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Προϋποθέσεις για την ειδική εισαγωγή κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος εγκεκριμένου σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 της νομοθεσίας. Προϊούσα πνευμονία των εγωπροβάτων. Περιβαλλοντικά νέα. Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης αθαλάσσας. Φροντίζοντας τον κήπο μας, Έρικα ή Καλούνα. Και στην κυριακάτικη συνταγή μας, μιλφέιγ με κρέμα πατισερί.
Σταυρών μαύρο μανικών το δίνεις, πόρτες αγιώνουν και καντζέλι με βάλα. Στη σχηματίζει μελιντό φιλί της και τους πιο σύξυλους εμάς κοτσιπολά. Δίχα τη σύλλιο δεν έσχει, δίχα τη σούλα ευρώσει. Δίχα τη σύλλιο δεν έσχει, δίχα τη σούλα ευρώσει. Πάντα να μπει του αμπελιού ταινίες, σήκων ημέρα ως πάνω την μπαγκέραν της. Ξημασκαλίζονται οι κλιματίες, σαν αγγιστρώσουν λίον τον αέραν της. Δίχα τη σύλλιον εν έσχει, δίχα τη σούλα ευρώσει. Δίχα τη σύλλιον εν έσχει, δίχα τη σούλα ευρώσει.
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πολύτιμο συστατικό της διατροφής μας, σύμμαχος της υγείας μας. Ένα προϊόν που παράγεται με απολύτως φυσικό τρόπο, χωρίς οποιαδήποτε χημική επεξεργασία. Η μεσογειακή διατροφή, που θεωρείται ένας από τους πιο διαδεδομένους και αποδεκτούς τρόπους διατροφής σε όλο τον κόσμο, βασίζεται στην κατανάλωση ελαιολάδου ως κύρια πηγή λιπαρών. Στόχος λοιπόν όλων αυτών που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής του δεν πρέπει να είναι άλλος από το να παράγουν και να προσφέρουν στους καταναλωτές εκλεκτής ποιότητας ελαιόλαδο. Γι' αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Γεωργία Σάρδαλου, λειτουργό Γεωργίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμοχώς του. Κυρία Σάρδαλου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε καταρχήν να μας δώσετε έναν ορισμό του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.
Έξτρα παρθένου ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς, αποκλειστικά και μόνο με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα και κάτω από συνθήκες, κυρίως συνθήκες θέρμασης, που δεν οδηγούν σε αλλαγές στο έλαιο και το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε καμία άλλη μεταχείριση εκτός από πλύσιμο, διαχωρισμό, φυγοκέντρηση και διήθηση. Ο όρος έξτρα παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιείται για να περιγράψει και να διαφοροποιήσει το ελαιόλαδο που εξάγεται από τον ελαιόκαρπο αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες, από άλλα ελαιόλαδα πυρηνέλαια που για την εξαγωγή και επεξεργασία τους, για να καταστούν κατάλληλα για κατανάλωση, επιδέχονται και άλλες διαδικασίες όπως η χημική εκχύληση και ο εξευγενισμός ή ραφινάρισμα. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να καταναλωθεί απευθείας, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον, με τη χρήση του όρου έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αντικατοπτρίζεται η ποιοτική υπεροχή του έναντι άλλων τύπων ελαιολάδων πυρηνελαίων αλλά και άλλων φυτικών ελαίων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραχθούν μονάχα με φυσικομηχανικές μεθόδους.
Και είναι, κυρία Σάρδαλου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του παρθένου ελαιόλαδου, τις οποίες πρέπει να προσέξει ο ελαιοπαραγωγός?
Οι αγρονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου και για τους οποίους είναι υπεύθυνος ο ελαιοπαραγωγός ξεκινούν από τη στιγμή που θα επιλεχθεί η ποικιλία που θα φυτευτεί μέχρι την άφιξη του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο. Στους αγρονομικούς παράγοντες συγκαταλέγονται η ποικιλία φύτευσης, οι ειδικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες, το στάδιο και η μέθοδος συγκομιδής, καθώς και ο τρόπος και χρόνος αποθήκευσης του ελαιοκάρπου μέχρι τη μεταφορά του στο ελαιοτριβείο.
Πώς η επιλογή της ποικιλίας επηρεάζει την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου?
Η ποικιλία του καλλιεργούμενου ελαιοδέντρου επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, αφού η ποικιλία καθορίζει το περιεχόμενο των πτυτικών ή αρωματικών και φαινολικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές καθορίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, δηλαδή είναι εκείνες οι ουσίες που διεγείρουν τα αισθητήρια όργανα, γεννώντας την αίσθηση της οσμής και της γεύσης. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Κύπρο έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας.
Κυρία Σάρδαλου, πώς οι εδαφοκλιματικές συνθήκες ενός ελαιόνα συμβάλλουν στην ποιότητα του παραγόμενου λαδιού?
Ας μιλήσουμε πρώτα για το έδαφος. Τα ξηρά και ασβεστολιθικά εδάφη, με μικρή ικανότητα συγκράτησης νερού, δίνουν ελαιόλαδα λεπτόρευστα και πλουσιότερα σε αρωματικές ουσίες, σε σύγκριση με τα αργυλώδη εδάφη με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού. Όσον αφορά το κλίμα, να πούμε ότι οι δυνατοί άνεμοι, εκτός του ότι κάνουν ζημιά στην ελιά, είναι ιδιαίτερη ζημιογόνη την περίοδο της ανθοφορίας. Επίσης, οι θερμοί άνεμοι του καλοκαιριού προκαλούν καρπόπτωση. Η παγωνιά έχει σοβαρή αρνητική επίδραση στην ποιότητα του ελαιολάδου, όπως στον αριθμό των υπεροξιδίων. Η υγρασία και η ζέστη ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, δίνοντας λάδια με υψηλότερη οξύτητα.
Αναφέρατε ότι οι καλλιεργητικές φροντίδες επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
Οι καλλιεργητικές φροντίδες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου είναι η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα και η φυτοπροστασία. Η ελιά, παρόλο που είναι δέντρο πολύ ανθεκτικό στη ξηρασία, βροχοπτώσεις ή αρδεύσεις κατά συγκεκριμένες περιόδους είναι πολύ ευεργετικές. Συγκεκριμένα, τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Απριλίου, όπου γίνεται διαφοροποίηση των οφθαλμών, ο σχηματισμός νεαζολάστησης και η ανθοφορία, και το φθινόπωρο, όπου γίνεται η αύξηση και η ελαιοποίηση του καρπού. Για παραγωγή καλής ποιότητας ελαιολάδου, ο καρπός θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από προσβολές εχθρών και ασθενειών και ιδιαίτερα από το δάκο. Προσβολές από δάκο προκαλούν όχι μόνο ποσοτική ζημιά, αλλά υποβαθμίζουν και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, αυξάνοντας την οξύτητά του.
Ποιο είναι το κατάλληλο στάδιο ρήμανσης και ποια η καλύτερη μέθοδος συγκομιδής?
Κατάλληλο στάδιο ρήμανσης θεωρείται όταν το μαύρο χρώμα της επιφάνειας δεν έχει εισχωρήσει μέχρι το μέσο του σαρκώματος. Πιο απλά, όταν το 1 τρίτο με 2 τρίτα του καρπού έχει πάρει το μαύρο χρώμα. Κατά τη συγκομιδή πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι καρποί να μην τραυματίζονται, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου. Οι τρόποι συγκομιδής του καρπού της ελιάς είναι με τα χέρια, με χτενιές, με μηχανικές χτενιές, με δονητές. Με τα μηχανικά μέσα επιτυχάνεται συγκομιδή περισσότερων δέντρων σε λιγότερο χρονικό διάστημα και με τη χρήση λιγότερων εργατικών χεριών. Πρέπει να δίνετε όμως προσοχή να μην προκαλούνται τραυματισμοί στους καρπούς και να μην αποκόπτετε βλάστες από το δέντρο, γιατί πέραν από την υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, επηρεάζεται και η παραγωγή της επόμενης χρονιάς.
Κυρία Σάρδαλο, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει?
Θα ήθελα να πληροφορήσω τους ελαιοπαραγωγούς ότι μετά τη συγκομιδή, ο καρπός πρέπει να μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο αυθημερών, μέσα σε πλαστικά κυβότια με τρύπες που εξασφαλίζουν καλό αέρισμο. Η μεταφορά στις σακούλες και ο μεγάλος χρόνος αποθήκευσης αυξάνουν την οξύτητα και υποβαθμίζουν την ποιότητα του λαδιού. Σε περίπτωση που η μεταφορά του καρπού στο ελαιοτριβείο καθυστερήσει, τότε οι ελιές απλώνονται σε λεπτό σωρό 15 με 20 εκατοστών πάνω σε καθαρό πάτωμα και μακριά από αποθήκες φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και πετρελοειδών. Τα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία και η αρμόδια περιφερειακή λειτουργή του Τμήματος Γεωργίας βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών μας για οποιαδήποτε συμβουλή και οδηγία χρειάζονται.
Τρεις ελιές σε μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές σε μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Αγαπώ μια μαυρομάτα, πουντακάλι της αφράτα. Πουντακάλι της αφράτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο έκαμε με άνω κάτω. Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο έκαμε με άνω κάτω. Έκαμε με άνω κάτω τσιντοδίντι στο κλεφτάτον. Τσιντοδίντι στο κλεφτάτον έκαμε με άνω κάτω. Τρεις ελιές σ' ένα μπιπέρι, αγαπώ την γεν το ξέρει. Τρεις ελιές σ' ένα μπιπέρι, αγαπώ την γεν το ξέρει. Αγαπώ την γεν το ξέρει, πως ένα γίνουμε ντέριν. Πως ένα γίνουμε ντέριν, αγαπώ την γεν το ξέρει. Τρεις ελιές η μια μη άλλη, ας καρπί να με ποφκάλει. Τρεις ελιές η μια μη άλλη, ας καρπί να με ποφκάλει. Ας καρπί να με ποφκάλει και στο χώμα να με βάλει. Και στο χώμα να με βάλει, ας καρπί να με ποφκάλει. Τρεις ελιές μακολυμπάτες εκαήλισεν τα χάτες. Τρεις ελιές μακολυμπάτες εκαήλισεν τα χάτες. Εκαήλισεν τα χάτες και θα γλέπω ποιόντες στράτες. Και θα γλέπω ποιόντες στράτες εκαήλισεν τα χάτες. Και θα γλέπω ποιόντες στράτες εκαήλισε εν τα χάτες.
Η νομοθεσία που προνοεί την εγγραφή και την κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο είναι υπέρ κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, έλεγχος ποιότητας, εγγραφή, κυκλοφορία, παρασκευή, χορήγηση και χρήση, νόμοι του 2006 έως 2011. Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής είναι το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 9, κανένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν διατίθεται στη Δημοκρατία, με εξαιρέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9.2, εκτός εάν για το συγκεκριμένο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 10.1 του 2006 έως 2011, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου ή από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚ 726/2004. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας πει η κυρία Δένα Άσπρου, κτηνιατρικός φαρμακοποιός στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κυρία Άσπρου, τι γίνεται όταν εγγεγραμμένος κτηνίατρος πρέπει να χορηγήσει κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν για πάθηση ζώων και δεν υπάρχει εγκεκριμένο στη Δημοκρατία?
Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος κτηνίατρος πρέπει να χορηγήσει κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν για πάθηση ζώων που δεν υπάρχει εγκεκριμένο στη Δημοκρατία, δύναται κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 91 και 92, υπό την άμεση προσωπική του ευθύνη και ιδίως για να αποφευχθεί απαράδεκτη ταλαιπωρία του ζώου, να χρησιμοποιεί για την αγωγή του συγκεκριμένου ζώου ένα εγκεκριμένο στη Δημοκρατία κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν για χρήση σε ζώα άλλου είδους ή και για χρήση σε ζώα του ίδιου είδους αλλά για διαφορετική πάθηση. Αν δεν υπάρχει το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που προαναφέρθηκε, μπορεί να χρησιμοποιεί για την αγωγή του ζώου είτε ένα φαρμακευτικό προϊόν ανθρώπινης χρήσης, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περιφαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, έλεγχος ποιότητας, προμήθειας και τιμών νόμου ή του κανονισμού ΕΚ αριθμός 726/2004. Είτε ένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν εγκεκριμένο σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/82 ΕΚ για χρήση στο ίδιο ή σε άλλο είδος, είτε για την ίδια είτε για άλλη πάθηση. Αν δεν υπάρχει το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που προαναφέρθηκε, τότε ο κτηνίατρος δύναται να χρησιμοποιεί για την αγωγή του ζώου ένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που παρασκευάζεται αμέσως πριν από τη χρήση από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό βάσης συνταγής του κτηνιάτρου.
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ένας κτηνίατρος όταν θέλει να χορηγήσει για την αγωγή ζώων κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει άδεια κυκλοφορία στην Κύπρο αλλά είναι εγκεκριμένο σε άλλο κράτος μέλος?
Όταν ο εγγεγραμμένος κτηνίατρος είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσει για την αγωγή του ζώου ένα κτηνιατρικό φάρμακο που είναι εγκεκριμένο σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων και συγκεκριμένα προς τον έφορο του Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ονομασία του κτηνιατρικού φαρμάκου, η ποσότητα που αιτείται να εισαχθεί, τα είδη των ζώων για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί και το υποστατικό στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί, αν πρόκειται για παραγωγικά ζώα. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος στο κράτος μέλος από το οποίο θα εισαχθεί το προϊόν. Ο ετών κτηνίατρος ενημερώνεται για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός του με επιστολή από τον έφορο Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων. Thank you.
γόρα σο μηχανή, να ράβε κίδρα περηφάνη, να ράβε κίδρα περηφάνη. Να μεν ήρκαζε σε καμενιά, να μεν ήρκαζε σε καμενιά, μέσα σε τον διγειτονιά, μέσα σε τον διγειτονιά. Να ραβεγείς τα ρούχουδικιά σου και τα πουκαμίσουδικιά σου και μέναν τα δικά μου, και μέναν τα δικά μου. Να ραβεγείς τα κεντήματα, να ραβεγείς τα κεντήματα και τα μεσοφορήματα, και τα μεσοφορήματα. Γιατί σε σουλά λεμονιά, γιατί σε σουλά λεμονιά και λαμπείς μες στη γειτονιά, και λαμπείς μες στη γειτονιά, και λαμπείς μες στη γειτονιά, και λαμπείς μες στη γειτονιά.
Η προϊούσα πνευμονία των εγωπροβάτων, γνωστή ως Μέιτι Βίσνα, είναι ένα ιογενές μεταδοτικό νόσημα που ανήκει στην κατηγορία των λοιμόξεων, οι οποίες αναφέρονται ως βραδίες λοιμόξεις. Τα τελευταία χρόνια, ο ιός που προκαλεί την προϊούσα πνευμονία των προβάτων μαζί με τον ιό που προκαλεί την αρθρίτιδα εγκεφαλίτιδα των εγών, αντιμετωπίζονται ως ένα σύνολο και ονομάζονται λέντιοι των μικρών μυρικαστικών. Σήμερα, οι ασθένειες που προκαλούνται από βραδύσιους θεωρούνται αιτίες σημαντικών οικονομικών απολειών σε όλη την Ευρώπη, επηρεάζοντας τα κέρδη που αποφέρει η εκτροφή προβάτων και εγών. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία της προϊούσας πνευμονίας, ο Οργανισμός των Διεθνών Επιζωτιών την έχει κατατάξει στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο των ζώων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Ρουμιάνα Φινάνσοβα, κτηνιατρικός λειτουργός της Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία και θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κυρία Φινάνσοβα, τι σημαίνει με Μέιτι Βίσνα, υπάρχει εξάπλωση στην Κύπρο?
Ναι, είναι μια ιογενής λοίμωξη η οποία οφείλεται στη μόλυνση από το λεντοβάιρος που ανήκει στην οικογένεια των ρετροβάιρους. Η περίοδος επόασης και φυσική νόσου είναι 2-3 χρόνια. Ιστολογικές όμως αλλοιώσεις υπάρχουν νωρίτερα. Η λίμωξη αυτή εκδηλώνεται με αναπνευστική μορφή Μέιτι ή με νευρική μορφή Βίσνα και ανήκει στις λεγόμενες βραδίες λίμωξης, γιατί έχει μακρά περίοδο επόασης και εξέλιξης. Η Μέιτι χαρακτηρίζεται με δύσπνοια και θανατηφόρα απείρητη χρόνια πνευμονία, ενώ η Βίσνα χαρακτηρίζεται από νευρικά συμπτώματα και ιδιαίτερα από αστάθεια κατά το βάδισμα, παραπληγία, παράλυση και θάνατο. Γενικά η νόσος συναντιέται σήμερα σε όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και στην Ασία. Επίσης έχει παρατηρηθεί και στην Κύπρο και συχνά αναφέρονται καινούργια περιστατικά.
Πώς μεταδίδεται αυτή η ασθένεια? Είναι εύκολος ο τρόπος μετάδοσης από ζώο σε ζώο και από μία φάρμα σε άλλη?
Ναι, η μετάδοση του ιού στα υγιή ζώα γίνεται εύκολα, με τους ακόλουτους τρόπους. Το πρωτόγαλα και το γάλα θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας για τη μετάδοση της προϊούσας πνευμονίας στους απογόνους των προβάτων. Η μετάδοση του ιού σε ένα πίμνιο γίνεται κυρίως από τη μητέρα στα νεογέννητα αρνιά μέσω των μολυσμένων μονοπύρινων κυττάρων του πρωτογάλακτος και του γάλακτος. Η αερομεταφορά του ιού με την είσοδο του στον οργανισμό των ζώων μέσω της αναπνευστικής οδού επίσης είναι σημαντική για την εξάπλωση τόσο μέσα στο πίμνιο όσο και μεταξύ των εκτροφών. Η μεταφορά αυτή γίνεται μεταξύ των ζώων όλων των ηλικιών που είναι σε στενή επαφή, ιδιαίτερα στις εντατικές εκτροφές ή σε συνθήκες βοσκής όταν συνυπάρχουν οροθετικά και οροαρνητικά ζώα. Το έμβριο μπορεί να μολυνθεί και μέσω της μήτρας, ενώ τα θηλυκά ζώα και μέσω της φυσικής σπερματέγχυσης. Η αποκολλησία ζωντανών ζώων αποτελεί παράγοντα ο οποίος αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης μεταξύ των εκτροφών. Η εξαγωγή μολυσμένων προβάτων οδήγησε στην εξάπλωση της νόσου σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι άνθρωποι είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στην ταχύτητα εξάπλωσης με το να μην αλλάζουν ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό όταν κινούνται από μολυσμένο σε μη μολυσμένο πίμνιο. Αλλά ο παράγοντας αυτός είναι εξαιρετικά περιορισμένη σημασία.
Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου και πώς γίνεται η διάγνωση?
Τα ζώα μπορεί να μολυνθούν σε οποιαδήποτε μικρή ηλικία, αλλά τα συμπτώματα εκδηλώνονται σε ηλικία συνήθως μεγαλύτερη των 2-3 ετών. Τα προσβεβλημένα ζώα παρουσιάζουν προοδευτική απώλεια βάρους και αδυναμία, η οποία οδηγεί προοδευτικά σε θάνατο. Η κυριότερη αρνητική επίδραση είναι η μειωμένη παραγωγή γάλακτος, η οποία οδηγεί και σε αύξηση της θρησιμότητας των αρνιών λόγω ασυτείας και μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Η ασθένεια εκδηλώνεται σε δύο μορφές. Η μορφή Meiji χαρακτηρίζεται από συμπτώματα πνευμονίας, παρατηρείται δυσκολία στην αναπνοή με σχεδόν απουσία ρηνικού εκκρήματος και βήχα. Η αναπνευστική αυτή διαταραχή επιδεινώνεται προοδευτικά μέσα σε 6-9 μήνες και οδηγεί πάντοτε σε μοιραία κατάληξη. Τα έγκυα ζώα συνήθως αποβάλλουν. Τη μορφή δίσνα που παρατηρείται εγκεφαλίτιδα εκδηλώνονται ως συμπτώματα αταξικό βάδισμα, μυϊκός τρόμος και κυκλικές κινήσεις των ζώων που οδηγούν σε παράλυση. Όσον αφορά την διάγνωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η κλινική διάγνωση στηρίζεται στα τυπικά συμπτώματα και στα παθολόγου ανατομικά ευρήματα. Ωστόσο, απαιτείται εργαστηριακή επιβεβαίωση. Η εργαστηριακή διάγνωση βασίζεται τόσο στις ογολογικές εξετάσεις, όσο και στην απομόνωση του ιού από τις αλλοιώσεις. Στην ογολογική εξέταση αίματος εφαρμόζονται οι δοκινήτες ELISA και οι κίνητες ανοσοδιάχυσης. Για την απομόνωση του ιού γίνεται λήψη δειγμάτων από αλλοιώσεις εγκεφάλου ή και πνεύμονα.
Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία της νόσου? Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη για την καταπολέμηση της προϊούσας πνευμονίας?
Για θεραπεία ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα το αποτελεσματικό. Επειδή δεν υπάρχει κανένα αποτελεσματικό εμβόλιο ή θεραπευτική αγωγή αντιμετώπισης για την συγκεκριμένη νόσο, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της είναι η εξυγείας για προφύλαξη των εργοπροβάτων στις χώρες. Όπου η νόσος υπάρχει με τη μορφή ενζωοτίας, πρέπει να σφάζονται όλα τα ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα ή είναι οροδετικά στις ογολογικές δοκιμές και να αποφεύγεται η εισαγωγή ζώων από περιοχές με μολυσμένα πίμνια σε άλλες όπου τα ζώα είναι υγιή. Είναι όμως δυνατόν στα πλαίσια μιας εκτροφής εργοπροβάτων να ελεγχθεί η προϊούσα πνευμονία σε βαθμό ικανοποιητικό, αποκλείοντας τα νεογέννητα από την λήψη πρωτογάλακτος και γάλακτος προέλευσης των μητέρων τους, την αποφυγή από κάθε επαφή με άλλα ζώα του πιμνίου και με την ζαλοχία τους με τεχνητό θυλασμό.
Πόσο σοβαρές είναι οι οικονομικές συνέπειες για μια ακτινοτροφική μονάδα η οποία έχει προσβληθεί από την ασθένεια αυτή?
Κατά γενική ομοφωνία, οι οικονομικές επιπτώσεις λόγω του συγκεκριμένου ιού είναι σημαντικές. Η προσβολή από την ασθένεια επηρεάζει αρκετούς παραμέτρους που σχετίζονται με την παραγωγή, όπως την γαλακτοπαραγωγή, το βάρος γέννησης και τα ποσοστά θνησιμότητας. Η γαλακτοπαραγωγή μπορεί να μειωθεί κατά 10% λόγω της κρυμνητικής μαστίτιδας, η οποία είναι συχνά χαρακτηριστική της μόλυνσης από τον ιό. Η προσβολή από προϊούσα πνευμονία επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα του γάλακτος, π.χ. αύξηση του αριθμού των σωματικών κυττάρων. Επίσης, το χαμηλό βάρος γέννησης επηρεάζει την ανάπτυξη των αρνιών και η μείωση στην γαλακτοπαραγωγή ευθύνεται για την αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας των αρνιών. Γενικά, η Meiji Vista έχει σημαντική πλαπτική επίδραση στην ευζοία των ζώων. Η ποιότητα ζωής των ζώων είναι ανεπαρκής λόγω του πόνου και της γενικής αδυναμίας. Ωστόσο, μόνο ένας μικρός αριθμός ζώων εμφανίζουν κλινικές εκδηλώσεις. Ως καταναλωτές, απαιτούμε προϊόντα από ζώα με την καλύτερη κατάσταση υγείας. Τα ζώα με προϊόντα πνευμονία δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την απαίτηση.
Έλα να πάμε τζιμπούλες που χτίζουν τα πουλιά φουλιές. Που χτίζουν τα πουλιά φουλιές. Έλα να πάμε τζιμπούλες. Έλα να πάμε εμείς τα δυο σ' έναν αγερί δροσερό. Σ' έναν αγερί δροσερό. Έλα να πάμε εμείς τα δυο. Έλα να πάμε μάτια μου κι ας φέρουν τα κομμάτια μου. Κι ας φέρουν τα κομμάτια μου. Έλα να πάμε μάτια μου. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου έγιω κι εσύ. Η μάνα σου έγιω κι εσύ. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε ρούσα μου και γαϊτάνο φρύδουσα μου. Και γαϊτάνο φρύδουσα μου. Έλα να πάμε ρούσα.
Περιβαλλοντικά νέα.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του Πάρκου του Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας, στη γωνία των λεωφόρων Κυρινίας και Αθαλάσσας στην Αγλατζά, απέναντι από τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Άρχισε τη λειτουργία του το Μάιο του 2004 και βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση του Τμήματος Δασών. Σκοπή του κέντρου είναι η ανάδειξη των διαφόρων πτυχών του περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου Αθαλάσσας και να ενημερώσει τον επισκέπτη για τη σημασία του καθώς και για τις ευκαιρίες αναψυχής που προσφέρει. Περισσότερα για το κέντρο θα μας πει ο κύριος Κώστας Λογκίνος, δασικός λειτουργός πρώτης τάξης στο Τμήμα Δασών, υπεύθυνος του κέντρου. Κύριε Λογκίνο, ενημερώστε μας παρακαλώ σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου.
Ναι, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας άρχισε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2004 κάτω από τη διαχείριση του Τμήματος Δασών. Από το 2008 έχουμε αναβαθμίσει το κέντρο σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στη βάση της συμπερίληψης του στην εγκεκριμένη στρατηγική για περιβαλλοντική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Έτσι έχει πλέον ενταχθεί στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που προσφέρονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και σήμερα ενέχει τον χαρακτήρα των πράσινων σχολείων.
Από ποιους στελεχώνεται το κέντρο?
Ναι, το κέντρο στελεχώνεται από καταρτισμένο προσωπικό του Τμήματος Δασών, καθώς και 4 εκπαιδευτικούς με σπουδές και επαγγελματική πείρα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αεφόρο ανάπτυξη.
Πού στεγάζεται, κύριε Λογκίνο, και τι περιλαμβάνει το κέντρο, το οποίο μπορεί να δει από κοντά ο επισκέπτης?
Ναι. Το κέντρο αποτελείται από παλιά αναπαλαιωμένα κυβερνητικά χτίσματα που μετατράπηκαν σε αίθουσες όπου φιλοξενούν χαρακτηριστικά δείγματα χλωρίδας και πανίδας των οικοσυστημάτων τόσο της Αθαλάσσας όσο της Αλλικής Λάρνακας, της Μεσαωρίας και Σπηλαιώβιας πανίδας, καθώς επίσης και γεωλογικά εκθέματα όπως απολιθώματα και πετρώματα. Επιπλέον μπορώ να πω ότι περιλαμβάνει αίθουσα μακέτας, αίθουσα πυροπροστασίας και αίθουσα διαλέξεων και προβολών που φιλοξενούν φωτογραφικό υλικό, αφίσες και ταινία για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Στους εξωτερικούς υπαίθριους χώρους δημιουργήθηκε βοτανικός κήπος σαν κυβωτός προστασίας διατήρησης και αναπαραγωγής σπάνιων ειδών της κυπριακής χλωρίδας. εισάγοντας σημαντικά είδη τόσο από την περιοχή όσο και από όλη την Κύπρο. Επίσης δημιουργήθηκε και θεματικό πάρκο 20 των παραδοσιακών ζώων με πινακίδες ενημέρωσης για τη βιολογία και σημασία των ζώων στη ζωή του Κύπριου αγρότη. Πρόσφατα λειτουργήσε και μικρό κηλικείο για τις ανάγκες των επισκεπτών του κέντρου.
Ποιες μέρες και ώρες λειτουργεί το κέντρο και ποιοι μπορούν να το επισκεφθούν?
Ναι, το κέντρο δέχεται καθημερινά παιδιά από το σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων, οργανωμένα σύνολα, καθώς και φοιτητές, φοιτήτριες από πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να γνωρίσουν, να μελετήσουν τα εκθέματα του μουσείου που στεγάζεται στους χώρους του κέντρου, αλλά και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα της επιλογής τους. Γενικά, μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ή τουρίστας να επισκεφτεί το κέντρο. Το Μουσείο του Κέντρου λειτουργεί τις καθημερινές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2:30 το απόγευμα με χρέωση 1 ευρώ για ενήλικες και παιδιά πάνω από 6 χρονών. Τα 20 ζώα και ο κήπος είναι ανοιχτά ολοήμερα για το κοινό χωρίς χρέωση. Επίσης να αναφέρω ότι σε χρόνο μη εργασιμό μπορούν να διεξαχθούν στο κέντρο σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνέδρια. Πάντα όμως μετά από επικοινωνία και σχετικές συνεννοήσεις με το προσωπικό του κέντρου.
Τι τύποι προγραμμάτων προσφέρονται στα σχολεία και ποια τα παιδεία μελέτης, κύριε Λογκίνο?
Ναι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κέντρου αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες: προδημοτική, δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Και συνδέονται άμεσα με το σχολείο ως τμήμα της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προσφέρονται μονοήμερα προγράμματα, καθώς και ολοήμερα, τα οποία αρχίζουν από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 1:30 ή στις 4 το απόγευμα αντίστοιχα. Εδώ να τονίσουμε ότι τα σχολεία για να συμμετέχουν στα προγράμματα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων που προσφέρονται αφορούν το δάσος, το έδαφος, το νερό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την πόλη, το περιαστιακό δάσος, την ενέργεια, τα ζώα του τόπου μας, τους υγροβιότοπους, την τέχνη, το περιβάλλον κλπ. Βασικά επιδιώκεται μέσα από τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η περιοχή και η τοπική κοινότητα ως πεδία μελέτης να δώσουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να προσεγγίσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαθεματικά με την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών μάθησης και παιδαγωγικών τεχνικών διαμορφώνοντας περιβαλλοντικά εγγράμματους και ενεργούς πολίτες.
Καταλήγοντας, κύριε Λογκίνο, τι θα θέλατε να πείτε ή να προτρέψετε τους ακροατές μας σχετικά με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας?
Ναι, κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω ή να προτρέψω το ευρύτερο κοινό που δεν έχει ακόμη επισκεφτεί το κέντρο να το πράξει. Μια επίσκεψη στο κέντρο θα δώσει την ευκαιρία κυρίως στους ανθρώπους των πόλεων να βιώσουν για λίγο και να γνωρίσουν επιλεγμένες πτυχές του κυπριακού περιβάλλοντος, αλλά και να δει από κοντά σημαντικά 20 ζώα τα οποία παίζουν σημαντικό ζωτικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Το βέβαιο είναι ότι μετά από την επίσκεψη στο κέντρο, ο επισκέπτης θα αποκομίσει γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες είτε αγνούσε είτε δεν γνώριζε παντελώς.
Έρεξα σήμερον κι αναστέμαξα για τα δικά της κάνει. Πόνι ψηλώνει να με δει τσέπο του ντουνι σε νυχή που μια μερκάνο ζάνει. Κάθουμε στέκο παρπατώ κι έχω τη συλλογή της.
Κρύβας άδικα φορμή, τ' αγγελικό τη στο κορμί και το μπιτσίντο της. Που το χάσα άδικα φορμή, τ' αγγελικό τη στο κορμί και το μπιτσίντο της. Και σιώτια κρίζεσαι κι αλλάζεις και στολίζεσαι και λιούν τα σώτικα μου. Να ειν πεθάνω των καιρών που μουν τριόγρονο μωρόν ήτουν καλύτερα μου. Δώσ' μου το νου μου και κάνει να την απαντήσεις. Να βρω και γιόνινε παμόν, φαρμάτια πίκρες και καμόν, πόσα να με ποτίσεις. Να βρω και γιόνινε παμόν, φαρμάτια πίκρες και καμόν, πόσα να με ποτίσεις. Στη μητά μου με έναν μάκρυ στην απόνα να στενάξω. Μες στη δική της γειτονιά από όση πέτρα ρίζει μια δίνουμε να ταράξω. Μην τα παθες αγάπη μου, κι αρνήθηκες με φως μου. Αχ, παιδικά μου πλουμιστή, ρέσι και πας κακάριστη, έλα το νου μου δώσ' μου. Αχ, παιδικά μου πλουμιστή, ρέσι και πας κακάριστη, έλα το νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ' μου.
Φροντίζοντας τον κήπο μας.
Η έρικα ή καλούνα είναι πολυετές φυτό με φουντωτό κορμό που ανθίζει το φθινόπωρο και ειδικά το χειμώνα. Στο μάτι φαίνεται χνουδωτή και σίγουρα την έχετε δει σε κόκκινο ή μοβ, ενώ υπάρχει και σε σωμόν, λευκό και ροζ. Η έρικα χρειάζεται λίγη φροντίδα και πολλές φορές δεν χρειάζεται ούτε καν μεταφύτευση. Μπορείτε να την έχετε για 5 έως 7 χρόνια σε καλή κατάσταση. Η έρικα ή καλούνα αντέχει στο κρύο και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε φροντίδα πέρα από τον ήλιο, το νερό και λίγη αγάπη.
Να σου πω τα βασανά μου, να σου πω πως αγαπώ, να σου πω πως αγαπώ. Να ξημερώνουν καλέ μου ασπρή μέρα και για μας, ασπρή μέρα και για μας. βασάνα. Ψυχή μου, ένα σ' αγαπώ ψυχή μου, ένα σ' αγαπώ ψυχή μου, ένα σ' αγαπώ ψυχή μου.
Η Κυριακάτικη συνταγή μας.
Ένα νέο επιδόρπιο σερβίρουμε για σας σήμερα. Μιλφέιγ με κρέμα πατισερί. Για να φτιάξουμε το γλυκό αυτό θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σπολιάτα έτοιμη, ζάχαρη άχνη και για την κρέμα πατισερί 60 γραμμάρια γάλα, μισή βανίλια, μία πρέζα αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 2 κρόκους αυγών, μία κουταλιά της σούπας αλεύρι και μισό ποτήρι αλκοόλ. Επιλέγουμε εμείς ποιο αλκοόλ θέλουμε. Αρχικά φτιάχνουμε την κρέμα πατισερί. Βάζουμε το γάλα να πάρει μια βράση με τη βανίλια και μία πρέζα αλάτι. Στο μεταξύ, μέσα σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε τη ζάχαρη και τους κρόκους των αυγών μέχρι το μείγμα να ασπρίσει. Προσθέτουμε το αλεύρι και μετά το γάλα, χωρίς να σταματήσουμε να ανακατεύουμε. Ξαναβάζουμε το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα όπου έβρασε το γάλα. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα και το αφήνουμε να βράσει ελαφρά για 1-2 λεπτά χωρίς να σταματήσουμε να ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλκοόλ. Στη συνέχεια προθερμαίνουμε το φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου. Απλώνουμε και μοιράζουμε τις σφολιάτες σε 2 ορθογώνια κομμάτια. Ισιώνουμε τις άκρες με ένα μεγάλο μυτερό μαχαίρι και τοποθετούμε τα κομμάτια το ένα δίπλα στο άλλο στη λαμαρίνα του φούρνου που έχουμε βουτυρώσει ελαφρά. Τσιμπάμε την επιφάνειά τους με ένα πιρούνι και ψήνουμε σε πολύ δυνατό φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου για 15 με 20 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν. Κατόπι, αναποδογυρίζουμε το ένα από τα κομμάτια της σφολιάτας και το πασπαλίζουμε ομοιόμορφα με άφθονη ζάχαρη άχνη. Το βάζουμε κάτω από το γκριλ του φούρνου για ένα λεπτό, ίσα για να γλασαριστεί η ζάχαρη. Μετά τοποθετούμε το άλλο ορθογώνιο κομμάτι της σφολιάτας σε μία πιατέλα. Απλώνουμε πάνω την κρέμα πατισερί και τέλος καλύπτουμε με το γλασαρισμένο φύλλο πιέζοντας το ελαφρά για να κολλήσει στην κρέμα. Το μιλφέιγ με κρέμα πατισερί είναι έτοιμο. Καλή απόλαυση!
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.